I denne udgave af Selskabsadvokaten er emnet noget, de fleste af os enten har taget stilling til eller burde, nemlig pension. Hvilke typer pension findes der, og hvilke skal man vælge ifølge en professor? Vi får også svar på, hvordan mekanismerne fungerer i et pensionsselskab, når vi får besøg af en af Danmarks sværvægtere inden for erhvervslivet. Velkommen til Selskabsadvokaten. Vores første gæst er Michael Møller fra Copenhagen Business School, som tidligere har siddet i bestyrelsen for den danske nationalbank. Michael deler ud af sin viden om, hvilke typer pensioner der findes, og giver svar på, hvilke pensioner han mener er gavnlige for os danskere, og hvordan det i det hele taget virker med at have en pensionsordning.
Hvis vi starter i helikopteren, hvordan er det danske pensionssystem så bygget op?
Ja, vi starter med folkepensionen. Folkepensionen, det er den, der skal sikre folk mod det, vi kalder objektiv nød. Og den får alle, uanset om de har været på arbejdsmarkedet eller ej. Altså har du været hjemmegående hele dit liv, du får stadigvæk folkepension. De eneste undtagelser, det er, hvis du har været nogle år i udlandet, så kan den blive sat ned. Men ellers er det basis, det er folkepensionen. Næste led, som omfatter langt den overvejende del af befolkningen, over 50%, det er ATP, arbejdsmarkedets tillægspension. Det er en smuk ordning, hvor alle, som er lønmodtagere, indbetaler det samme beløb. De er tvunget til det. Det er ikke et overenkomstspørgsmål. De er tvunget gennem lovgivning. Alle skal indbetale. Og nu har vi også fået arbejdsløse og bistandsklienter ind i det. Så de eneste, der ikke er inde i det system, dem, der virkelig får lov til at gå i helvede til, de er selvstændige. De selvstændige, hvis de er uheldige og ikke har lagt penge til side, og det går galt til sidst, så kan de havne længere nede end nogen andre i samfundet, sjovt nok. Men det er sådan de to, som begge to prøver at give et objektivt grundlag for, hvad man har, et mindste beløb. Så kommer næste led, som omfatter obligatorisk over 90% af alle lønmodtagere. Det er arbejdsmarkedets ordninger, hvor arbejdsmarkedets parter er blevet enige om, til dels hjulpet af, at regeringen også har ønsket det, at alle bør have en obligatorisk pensionsopsparing. Men den afhænger af din indkomst, sådan at de højtlønnede sparer mere op til alderdommen. Så det er mere sådan set et forsøg på at sikre, at du ikke skal sætte dit forbrug alt for meget ned, når du går på pension. Altså, det er for at forsikre dig mod, at du er måske lidt kortsigtet og bruger alle pengene, og så går du fra en indkomst på 800.000 ned til 150.
Og når du siger obligatorisk ordning, så tænker jeg jo sådan her i Selskabsadvokaten, ja, det er jo rigtigt, det er obligatorisk med der, hvor der er overenskomst eller statslige, men der må jo også være en masse virksomheder, som jo ikke er underlagt så obligatoriske ordninger.
Yes, og det er det, jeg vil sige, det er arbejdsmarkedets parter, der har vedtaget det. Og der er nogle relativt få ansatte, som ikke er omfattet i det. Og de findes både i top og i bund. Du kan finde nogen, der arbejder for den lille kiosk, eller købmanden med en ansat eller lignende, hvor der ikke bliver indbetalt. Og du kan også finde nogle direktører, hvor det ikke er obligatorisk. Men for den alt afgørende del af alle lønmodtagere, de har en arbejdsmarkedspension, som er vedtaget af arbejdsmarkedets parter, at det skal de have. Og det er simpelthen et forsøg på at beskytte folk mod egen dumhed. Og det er klart, det er lidt af et problem, at ikke alle bliver tvunget ind i en ordning, fordi skulle vi starte forfra på et pensionssystem, så ville vi tvinge alle til at have en obligatorisk pensionsopsparing. Og vi ville nok have gjort ATP væsentligt større, end den er. Men problemet er, at pensionsordninger, de opstår over en 100-årig periode, og det er sådan noget knopskydning. Og nogen er tidligt ude, akademikerne var tidligt ude med at lave pensionskasser, og andre er kommet til meget senere. Så derfor bliver det sådan lidt underligt rodet system.
Og hvis man så starter med folkepensionen, hvis jeg går 30 år tilbage, ser på min egen farmor, som er død for mange år siden, jamen hun fik folkepension, hun levede 18, nogenlunde, ikke fremragende, men nogenlunde 18. Består den også om 20 år? Fordi der er også nogle modregningsregler i dag, hvor at, jamen, du så har din egen pension, så bliver du beskåret og lignende i folkepensionen. Tror du, folkepensionen består om forseerne, der er 45?
Ja, jeg vil sige, det rigtige svar i økonomi er altid, det kommer an på. Altså, der er to led i det her. Det ene, det er, om folk, der ikke har andre indkomster, de vil få folkepension. Det er overbevist om, den vil eksistere. Spørgsmålet er, om den vil blive gjort indkomstafhængig, sådan at folk, der har en million ved siden af, de mister alt folkepension. På et eller andet tidspunkt sker det. Jeg tror ikke, det sker så hurtigt som 20 år. Jeg tror mere, at der gør det, at man udhuler den en lille smule hvert år med lidt salamitaktik, sådan at den falder en lille smule ved, at den ikke bliver reguleret op lige så hurtigt, som lønningerne stiger. Derfor får den lidt mindre betydning. Men jeg tror simpelthen, at det er så stort et spring at ændre. Men risikoen er der. Men for alle dem med lave indkomster, der tror jeg, at den vil eksistere.
Der er jo forskellige tal, der siger, hvor meget vi forskellige her har sparet op som borgere i landet, og hvor de nederste 10-20% stort set ikke har sparet noget op, hvorimod i den midterste del, der man sparer sådan, ja, man kan sige, hurtigt talt en rund million op. Er der forskel på, hvor meget folk sparer op, altså selvom vi har inden de forskellige sociale grupper, eller er det meget sådan, det er bare givet arbejdsmarkedets parter, så er det sådan, det er?
Altså, arbejdsmarkedets parter bestemmer utrolig meget, og du kan sige, for de er dem, der har de laveste 50% af indkomsterne, der vil de sjældent spare ret meget op frivilligt til pension. Og det skyldes simpelthen, at når vi har sådan en ordning, så dem, der har lave indkomster, de vil bare takket være den obligatoriske ordning, så får de egentlig en pension sammen med folkepensionen, som ligger relativt tæt på det, de havde, da de arbejdede. Problemet er, at hvis du har folk med høje indkomster, så vil deres arbejdsmarkedspension ikke bidrage nok til, at de kan opretholde deres levestandard. Og det er selvfølgelig fordi, at for de højtlønnede, der spiller folkepensionen ikke nogen rolle, for den er ens for alle. Så derfor, jo højere indkomst du har, og hvis du har en eller anden pension, der giver dig en tredjedel af din løn, jamen så er det vældig fint for den lavtlønnede, som får en pæn folkepension, men det lønner ikke den højtlønnede. Så dem med høj løn, de skal spare mere op til deres alderdom.
Så det er derfor, så det du så siger, det er, at man kan ikke sige, at der er nogen tommelfingerregel, hvor meget man skal spare op, fordi det er afhængigt, eller kan man sige, det er... Altså, der er jo nogle offentlige ordninger, der siger, hvad en 15-20-18% eller lignende af lønnen, man bør spare op.
Man skal være meget forsigtig med tommelfingerregler, fordi det afhænger jo for det første af, hvordan man har sin privatøkonomi. For nu kommer vi i virkeligheden til det sidste led. Det er, hvor meget man sparer op privat, fordi jeg kan jo dels lave frivillig pensionsindbetaling, men jeg kan også blot gøre det, at jeg har nogle fri midler, jeg har et ubelånt hus. Og det vil så sige, hvis jeg, mens jeg arbejder, har betalt min gæld tilbage, har et ubelånt hus og nogle 100.000 i banken, så er det jo sådan lidt ligegyldigt, om min pension ikke er særlig stor, fordi jeg skal ikke betale renteudgifter, jeg bor billigt, og jeg kan bare hvert år spise 50.000 af min formue. Så problemet er jo, at vi vil beskytte dem, som ikke gør det. For der er jo nogen, der når de bliver pensioneret, så har de brugt hver en krone. Ja. Og dem, det er for at beskytte dem, at vi har de der obligatoriske ordninger. Men derfor, du kan sagtens have folk, som ikke har sparet ret meget op til pension og har en fremragende økonomi. Og det er jo der, mange af de selvstændige vil jo i den situation, de hader pensionsordninger, fordi de vil selv styre. Men har du 15 millioner i kassen, så er det jo ligegyldigt, om du har en pensionsordning.
Nu vel, men det er jo så... Det er nogle af vores seere, men det er jo ikke alle, der har 15
millioner. Det var blot for at tage som eksempel, at man er nødt til at se økonomien samlet.
Jeg er enig.
Og derfor, at dem, der skal tænke over at spare op til pension, dem, der skal tænke selv, det er for det første dem, den lille del, som ikke har en obligatorisk pensionsordning. De skal se og foretage sig noget. Den anden gruppe, der skal tænke, det er dem i de bedre indkomster, fordi den obligatoriske pension vil ikke give dem den levestandard, de er vant til. Så de skal tænke, enten skal de indbetale ekstra, eller også skal de sørge for at nedbringe gæld, eller have nogle aktier og obligationer i banken.
Og hvis nu så de unge mennesker, så at sige, som jo har udgifter til børn, de har købt hus, de har masser af gæld. Hvis du skal se på det i din rolle som professor, burde de spare op til pension, eller burde de spare mindre op til pension, eller hvor skal de ligge?
Altså, der vil jeg sige, at hvis vi har det, vi kalder et rationelt menneske, så vil jeg starte med at betale gæld tilbage. Fordi i gamle dage, altså, og det er blot, skal vi sige, 20-25 år siden, der var der en enorm begunstigelse af pensionsordningen. Altså det sjove var, i min ungdom, der kunne det betale sig for mig at låne til 12% og sætte min pensionsordning, hvor pengene blev forrentet med 11%. Og det lyder normalt dumt at låne til 12 og investere til 11. Men efter skat, så gav det overskud, fordi skatten gav mig en stor besparelse på mine renteudgifter, Og pensionsafkastet, min pensionsformue, det blev meget lavt beskattet, så det var overskud efter skat. I dag er renten så lav, at skattebegunstigelsen af pension spiller ikke nogen rolle. Så jeg plejer at sige, at der er tre nøgleord, man skal tænke på. Det er skat, risiko og omkostninger. Det er blevet sværere og sværere at snyde skattevæsenet, så glem det. Men du skal stadigvæk tænke i omkostninger. Og det er klart, at hvis du låner, så skal banken tjene penge på at låne dig penge. Og hvis du så investerer pengene, så skal der også nogen, der skal tjene penge på at investere dem for dig. Så er det måske bedre at nedbringe gæld, så sparer du to mellemmænd. Så jeg siger, gældstilbagebetaling, det er min favoritinvestering. Den er simpel, enkel at finde ud af, og den giver et godt afkast.
Hvis vi så ser på typen af pensioner. Vi sparer op privat, siger du, sådan så vi i hvert fald har lidt at stå imod med ude i den normale økonomi. Men når vi ser på pensionsordningerne, så er der jo forskellige typer af pensioner. Der er jo udover folkepensionen, men hvis vi snakker om arbejdsmarkedspensionen eller de private pensioner, jamen så er der en ratepension, der er kapitalpensioner, der er livrenter.
Ja.
Hvad kan man set fra din stol sige om det?
Ja, og vi kan sige, altså punkt 1, kapitalpensionen, som nu er lavet om til det, der hedder alderspension, der er så lidt penge i den, så den behøver vi ikke at bruge tid på. Så det, vi skal koncentrere os om, det er ratepensionen. Og en ratepension, det er en, hvor du får dine penge ud over en periode, du selv vælger, for eksempel 10 eller 20 år. Og hvis du dør tidligt, så går pengene til dine arvinger, og ellers får du dem bare ud over 20 år. Og så har vi det, der hedder livsvarige pensionsordninger. Og det er sådan nogen, som jeg elsker højt. Det er, at hvis du bliver 100, så får du penge, til du bliver 100. Og dør du som 65-årig, så er pengene væk. Og det er et vidunderligt system. Og folk hader det, fordi de har det med at sige, jamen hvis jeg dør tidligt, så er pengene jo væk. Og der vil jeg sige, jamen du skal ikke bruge penge der, hvor du kommer hen. Uanset hvor det er. Du har brug for penge i dette liv.
Er du sikker, Jørgen?
Nogenlunde sikker. Så de brænder det andet sted. Men hvis du har en livsvarig pension, så ved du, jeg har 200.000 om året, så længe jeg lever. Det er det, jeg har at leve for. Færdigt. Hvis du nu har en ratepension, og så må du sige, hvis jeg lever kun lever 10 år, så kan jeg bruge 400.000 om året. Hvis jeg lever 30 år, så kan jeg kun bruge 130.000 om året. Så derfor skal du lave en prognose for, hvor længe regner jeg med at leve. Og de er svære at lave.
Og det stresser folk. Det ved jeg jo også godt, når jeg selv har, når jeg ser på min forældres generation. Ja, det
og lad os nu sige, at jeg gik ud og tabte de 5 kilo, eller måske 7 kilo, jeg kunne trænge til. Jamen, så vil min forventede levealder stige med 1,5 år, så vidt jeg husker. Og så skal jeg sætte mit forbrug ned. Og hvis jeg holder op med at ryge, det gør jeg nu ikke. Men hvis jeg ryger holdt op, så stiger levealderen, og så skal man sætte sit forbrug ned. Altså, det er jo en besværlig regnestykke. Det er lettere at forklare folk, du har 20.000 om måneden eller 10.000 om måneden resten af livet. Så derfor livsvarige ordninger, det er, du væder på, at du lever længe, og lever du længe, så kan du glæde dig, og lever du trist, så kommer du ikke til at betale regningen, fordi det er dine arvinger, der kommer til at betale regningen. Så væd på, at du lever længe, have en livsvarig pensionsordning. Det er nok et af de mest centrale råd, jeg giver for, hvis de kan vælge mellem ratepension og en altså udbetaling som ratepension og livsvarig pension, så generelt livsvarig pension.
Vi har jo meget med pensionsalderen, der jo stiger og stiger, og hvis vi sammenligner os med nabolandene, jamen så ligger vi jo faktisk rimeligt til, men egentlig ikke med den højeste pensionsalder, men man har vedtaget, at det skal øges hen over årene, sådan så at den øges. Tror du, vi kan regne med det, som det er nu? Eller fordi det er jo meget det her usikkerhed for egentlig for os alle sammen.
Altså jeg vil sige, punkt 1, jeg synes det er vældig godt, at man øger pensionsalderen. Fordi folk lever længere og længere, og der er grænser for, hvor længe vi har råd til at have dem som pensionister. Men jeg tror nok, at jeg som privatperson vil lægge mere op til pension, fordi jeg tror, det bliver vanskeligt at holde folk på arbejdsmarkedet så længe. Fordi du kender altid snak om det grå guld. Og jeg kan bedre lige udtrykke det grå beton. Fordi beton, det er dejligt materiale, bestandigt, men det er ikke særlig fleksibelt. Og det vil sige, at vi ældre, jeg kan lave mit job i nogle år endnu. Men hvis jeg skulle have et nyt job, så ville jeg nok fyre mig selv. For jeg er ikke så omstillingsdygtig. Så derfor jeg er ikke sikker på, at vi kan holde så mange mennesker på arbejdsmarkedet til op i 70'erne. Og folkepensionsalderen bliver rykket op. Men hvis du ikke kan blive så længe på markedet, så må du selv lægge penge til side til, at du går på hold op med at arbejde 4 år, før du får folkepension. Og så skal der lægges en hel del penge til side.
Og det er så for, for statens synspunkt, for nationalregnskabets synspunkt, så har man jo ikke effekten af, at folk så netop bliver lang tid på arbejdsmarkedet, og en del af at producere og lignende. Er det så okay stadigvæk? Eller? Jo, man mister jo effekten af, at så øge det ved, at jamen, dem, der har tænkt sig om, de går tidligere på pension, hvad dem, der ikke har tænkt sig om, så måske bliver ked af.
Jo, du kan sige, vi prøver jo at presse folk og trække dem på forskellige måder. Og det her, hvis vi ikke forøgede folkepensionsalderen, så ville der være for mange, der valgte at gå på folkepension som 65 år, hvis det nu er der, man kan få den. Så vi er nødt til at prøve at presse folk. Og så dem, vi ikke kan presse, eller dem, som ikke kan leve op til kravene, ja, så må vi finde et eller andet at gøre ved dem. Men altså, jeg tror, vi er nødt til at prøve at presse så mange som muligt til at blive længere på arbejdsmarkedet. Men altså, det er jo sådan set svaret situationen for 10 år siden, da vi havde en folkepensionsalder, der var ikke 65 eller 67 dengang, men der var der også mange, der ikke kunne blive ved til, at de var 65 eller 67, og så gik på førtidsordninger. Det er mere det, der blot med, man skal ikke regne med, at man kan blive ved så længe, til man kan få folkepension.
Og hvad, din stol på CBS, professor ude i økonomi, der snakker vi meget om, jamen, dem, der er håndværkere, de bliver slidt ned, dem, der arbejder, de bliver slidt ned. Dem, jeg omgås, er jo akademikere, mange af dem, og jeg er jo tilstå. Der snakker vi jo lige så meget om, at i og for sig, så er man jo, som vi måske også selv giver lidt udtryk for, så har man jo måske brugt den her mange år. Det fungerer stadigvæk, men man bliver måske også lidt ned, bare på en anden måde.
Jeg tror stadigvæk, altså akademikere er måske bedre stillet end håndværkeren til at blive ved, men det er da klart, at der er masser af os ældre. Når tingene ændrer sig hurtigt omkring os, så er der masser af job, vi ikke kan lave. Vi er simpelthen ikke så hurtige til at sætte os ind i ny teknik og alt muligt andet. Så der vil være en del, der må gå på pension før tid. Det er det tredje ord, som jeg har, det er det med usikkerhed. Vi lever i en usikker verden. Vi kan ikke vide, hvor længe vi lever, og vi kan heller ikke vide, hvor længe vi bliver på arbejdsmarkedet. Og det giver det sjove paradoks, som du var lidt inde på lidt tidligere, at fordi verden er usikker, så er du nødt til at lægge ekstra til side, for at kunne klare ulykkerne. Men problemet er, at hvis du nu er så heldig, at du ikke kommer ud for ulykkerne, så bliver du forbløffende rig som ældre, og derfor kommer du til at opleve det bizarre, at som gammel, der kan du tillade dig et forbrug, som er 5 gange det, du havde som ung. Og det virker jo underligt, at man bruger så mange penge som ældre, når man havde så få penge som unge. Men det ligger altså lidt i selve usikkerheden i verden, at du ligger til side, for at du skal kunne klare ulykkerne, og så ulykkerne ikke kommer, så får du faktisk et forbløffende godt liv som ældre.
Hvis vi ser på pensionsbranchen, så er der sket en vis konsolidering de sidste åringer, antageligvis for at få administrationsomkostningerne ned, investeringsomkostningerne ned. Tænker du, det vil fortsætte?
Det vil jeg gætte på. Altså, det er ikke noget, jeg tror ændrer alverden, fordi de har jo allerede i dag mange samarbejder, hvor de slår administration sammen eller slår investering sammen, men altså, jo, jeg tror på, at verden bliver mere og mere effektiv på det her område. Og til gengæld tror jeg, men det er ikke noget, der ændrer alverden for medlemmerne. Altså,
når vi så ser på afkastgraderne, så er der nogle gange kæmpe forskel alligevel på det, der kommer ud selvfølgelig i administrationsomkostninger, men jo også i investeringsprofiler, eller hvad der nu er, der gør, at nogle de bare performer år efter år, og andre har en lavere afkastgrad.
Ja,
nogle idéer?
Ja, jeg vil sige, det er en af grundene til, at jeg måske hellere ville have haft en stor ATP, som dækkede en meget, meget større del af det hele. For så var vi alle i samme båd, måske. Det kan jeg godt lide. Jeg kan heller ikke lide for meget valgmuligheder. Fordi det er vældig godt med valgmuligheder, hvis folk aner, hvad det er, de vælger imellem. Pension og investering er kompliceret. Der er jeg egentlig meget tilhænger af, at vi tvinger folk ind i en ordning, og vi giver dem ikke nogen valgmuligheder.
For de sætter sig alligevel ikke rigtig meget ind i det.
For de sætter sig ikke ind i det. Og så må de, hvis de så, kan de derudover spare op frit, og der kan de gøre med de midler, hvad de vil. Men den obligatoriske ordning, der skal man ikke give folk for mange valgmuligheder. Fordi der er noget underligt ved, at vi siger til folk, du er for dum til selv at bestemme, om du vil spare op, og hvornår du vil spare op. Så det tvinger vi dig til. Altså med andre ord, et normalt begavet egern kan finde ud af at lægge til side til vinteren og gemme nogle nødder. Men det tror vi ikke om dig. Så derfor skal du tvinges til at spare op. Men til gengæld tror vi, at du er klog nok til at vælge, hvordan dine penge skal investeres. Men ved du hvad, det at investere pengene, det er altså mere kompliceret, end at finde ud af, at det er en god idé at lægge penge til side, når man arbejder, til det tid, hvor man går på pension. Det kan de fleste af os indse. Så derfor, konsistens ville kræve, at vi sagde, ved du hvad, du skal tvinges til at spare op, for du er for kortsigtet, og du skal ikke selv investere det, for du er for dum, og du skal have dem ud som en livsvarig ordning, for hvis du får dem som retpension, så er der nogen af jer, som fyrer alle pengene af på 10 år. Så derfor, obligatoriske ens livsvarige ordninger, det er det, jeg egentlig helst vil have.
Vores næste gæst hedder Anders Eldrup og har været helt tæt på det danske pensionssystem. Han sad faktisk som departementschef i Finansministeriet, da væsentlige tiltag til det pensionssystem, vi kender i dag, blev til. Udover en karriere som blandt andet direktør for DONG, sidder Anders i dag som formand for JYP og giver et indblik i, hvordan en pensionskasse virker.
Når du ser på JYP, hvad er det for en størrelse?
Ja, det er medlemmernes pensionskasse. Der er to slags pensionskasser. Der er nogen, som er kommercielle, hvor der er nogle ejere, som skal have et udbytte, og som man skal i normale forretninger. Og så er der de pensionskasser, hvor det er medlemmerne, der ejer pensionskassen. Og JYP er en af de sidstnævnte, og det vil sige, at der er ingen, der skal udbytte. Alle pengene går tilbage til medlemmerne.
Og hvad for en type medlemmer har I så hos jer, og hvor mange har I? Og...
Ja, det er jo jurister og økonomer, som er medlemmer hos os, og vi har 64.000, tror jeg, der er for tiden. Det vokser ganske kraftigt. Der er en overvægt af medlemmer, der kommer fra den offentlige sektor, men vi har også fra privat sektor. Så har vi et meget, meget tæt samarbejde med ingeniørerne, og vi håber på næste år at kunne lave en fusion med Ingeniørpensionskassen, og så bliver vi alt i alt omkring 100.000 medlemmer, og er dermed en middelstor pæn pensionskasse.
Og hvor mange penge administrerer I så for ligesom at give seerne og mig et indtryk af, hvad snakker vi om?
Ja, hvis vi nu tager situationen, hvor vi er fusioneret med ingeniørerne, så vil vi have 120 milliarder under administration. Så det er da en chat.
Det må man så sige. Og hvis man så tager dig, du sidder jo i dag som bestyrelsesmedlem. Hvordan kom du ind i JYP's bestyrelse?
Ja, det er noget, som JYF, som jo er fagforeningen bagved, pegede på, om jeg havde lyst til at være formand for JYP, og det sagde jeg til for 4-5 år siden.
Og hvor mange sidder der sådan, og hvad er jeres rolle i bestyrelsen, så at sige?
Jamen, bestyrelsen leder jo pensionskassen. Vi har selvfølgelig en direktør og en direktion, som står for alle de daglige forretninger. Men bestyrelsen er jo chef for direktionen og er dem, der udstikker retningslinjerne for, hvordan direktionen skal arbejde. Så vi holder vel bestyrelsesmøde sådan hver anden måned eller noget, og det er ganske tunge bestyrelsesmøder. Adskillige 100 siders læsestof og så videre, så det kræver sin mand.
Og når man så siger på, altså, som du siger om lidt, formodentlig 120 milliarder, hvordan beslutter man sig for, hvordan det er, man investerer det? For det må vel ligge på jeres bord.
Vi gør det ikke rent praktisk, men vi sætter rammer og retningslinjer for, hvordan administrationen skal investere. Ja, vi har lagt nogle retningslinjer, som siger, at så meget skal investeres i aktier, så meget skal investeres i obligationer, så meget skal investeres i ejendom og andre illikvide ting osv. Så der er sådan nogle retningslinjer, som administrationen skal arbejde indenfor.
Og hvem laver så investeringen for jer? Er det jeres... gør I det?
Ja, det er lidt forskelligt. Hvis vi taler om obligationer, så er det vores administration, der gør det selv. Men når vi er ude i aktier og andre former for investeringer, så hyrer vi som regel nogle manager til at gøre det for os, som er specielt kyndige på de pågældende områder.
Og når du siger manager så til seerne og mig, så hvad er sådan en type manager så?
Det er nogle folk, der har specialiseret sig. Det kan typisk udenlandske, men der findes også danske, som har specialiseret sig i at investere inden for bestemte områder. Det kan være bestemte typer af aktier, det kan være i bestemte regioner i verden. Det kan også være, at vi har for eksempel lavet aftaler med nogen, som er særlig kyndige på at investere i vindmølleparker og sådan noget.
Og hvor I så allokerer en del af jeres formue til dem, behandle den bedst muligt inden for medicinal eller vindmølleparker eller hvad det nu er.
Ja.
Så kan man så sige, en pensionskasse, det vigtigste for folk er selvfølgelig, at I ikke smider pengene væk, men mange af så betyder det også rigtigt, hvordan I forrenter det.
Hmm.
Hvordan sørger I for, at det sådan ligesom bliver godt?
Ja, det er jo, der er flere lag i det. Altså et lag er, at vi sørger for, at der ikke er ret mange omkostninger. Så hvis du kan holde omkostningerne nede ved at være en tynd pensionskasse, så er det jo en sikker måde at bidrage til det på. En anden måde, det er jo at se på, hvordan man skal fordele mellem de kategorier, jeg nævnte før, obligationer, aktier osv. Og det vi har set, efter at renten er jo styrtdykket de senere år, så i dag, for at starte et andet sted, hvis vi går tilbage, 10 år tilbage, så var hovedparten af midlerne investeret i obligationer. Men der er jo renten faldet, så i dag får du nul rente, eller nogle gange negativ rente på obligationer. Derfor har vi selvfølgelig sagt, at det skal kun være en mindre del, der nu er i obligationer. Til gengæld har vi set, at aktierne har udviklet sig pænt i de senere år, så vi har lagt en større del derover.
Men så bliver man vel også mere sårbar, hvis så kommer Det gør man,
og det er også derfor, at vi ikke lægger alle pengene i aktier, men vi har ændret vægtfordelingen mellem de to. Og den langsigtede vurdering er jo, at aktierne svinger op og ned, men set over den lange bane, så giver aktierne et bedre afkast end obligationerne. Og så har vi, som jeg nævnte i indledningen, så har vi jo den fordel, at vi skal ikke betale udbytte til nogen, så alle pengene bliver i systemet. Så der er flere hester at spille på, når vi skal optimere pensionerne.
Og hvad så, måler I så på porteføljemanageren, om han ligesom nåede et benchmark marked, eller hvordan ja. Evaluerer I, om jeg har valgt de rigtige?
Det gør vi løbende, og bestyrelsen får løbende rapporter om de lever op til de benchmarks, der er sat for dem.
Så skifter man dem så ud, hvis det
ikke fungerer? Det gør man. Hvis der kan selvfølgelig være et enkelt år, hvor en ikke performer, ligesom vi havde ønsket af forskellige grunde, så ser vi tiden an, men hvis der over en lidt længere periode er dårlig performance, så bliver det skiftet ud.
I rigtig mange pensionsordninger, der er en ting er jo, at I passer på vores penge, så at sige. Den anden del er jo, at der er nogle forsikringsordninger til, hvis man dør eller bliver invalid eller lignende. Hvordan spiller det ind i JYP? Hvad har I gjort, jeg tanker der?
Ja, det har været en vigtig del også ved etableringen af JYP, at der var gode forsikringsordninger til vores medlemmer. Så vi ligger med i den absolut gode ende med forsikringsordninger. Det gælder invalideforsikring, det gælder også børneforsikring, at hvis forældrene dør, så er der dækning til børnene, indtil de bliver 24 år for eksempel, og kan nå at få taget en uddannelse osv. Så vi ligger ret godt med på de punkter.
Der er jo nogle kommercielle selskaber, som jo så excellerer i, at man jo ved 2/3 invaliditet, ligesom I gør, kan få en invaliddækning, og andre siger, at 50%. Hvordan vælger man de ting, som jo for de fleste seere jo er fuldstændig arbitrært ligegyldigt, indtil man står i situationen, eller kender nogen, der står i situationen?
Ja, det er jo noget, vi drøfter, hvor ligger det rimelige snit. Det er jo også noget, som altså den øverste myndighed i sådan en pensionskasse her, det er jo generalforsamlingen. Så en gang om året mødes vi med et bredt udsnit af vores medlemmer af de 64.000. Og der kommer jo synspunkter frem, om de synes, vi ligger for højt eller for lavt på de forskellige dele. Så det får vi inputs om.
Og afvejer det igennem.
Ja.
Man taler om, at pensionsalderen den skal øges. Hvad for nogle... Og dermed jo også, I udbetaler jo en livrente, som jeg forstår på det hele. Hvordan håndterer I det hos JYP?
Ja, altså pengene kommer jo ind, når man betaler ind i de unge år, og så kommer perioden, hvor pengene skal ud igen. Det vi har set, og der ligger jo nogle regnestykker bagved, hvornår går folk gennemsnitligt på pension, og hvor mange år skal man gennemsnitligt have råd til at betale pensionen, og sådan nogle regnestykker. Det er noget, Finanstilsynet holder øje med. Der er sket den væsentlige forskydning i de senere år, at levealderen er blevet højere. Og det er jo glædeligt. Vi lever længere som danskere. Både mænd og kvinder, måske især. Mændene har forøget deres levealder. Så det vil sige, at hvis man holder pensionsalderen fast ved 65 eller 67, hvad det nu er, så vil der være flere år i gennemsnit, som pensionen skal dække bagefter. Og det har vi været nødt til at lægge ind, en ny prognose ind i vores regnestykker, og vi har meddelt vores ejere, altså kunderne, pensionstagerne, vi har meddelt dem, at pengene kan ikke række til lige så høj en pension, som vi troede for nogle år siden, da levealderen var forventet at være kortere. Så vi har varslet, at der er en pæn risiko for, at vi må sætte pensionerne lidt ned, fordi de skal række til flere år. Men det kan man jo så som pensionist tage sine forhold, eller som medlem af pensionskassen tage sine forholdsregler mod. Man kan jo beslutte at gå senere på pension end ellers. Det er der jo rigtig mange, der gør i de her år. Så strækker pengene igen. Eller man kan beslutte at indbetale lidt mere pension i de unge år, så de stadigvæk kan strække. Men det, at vi lever længere, det er et vigtigt ny ting for pensionsselskaberne, som man er nødt til at navigere efter.
Men i sådan en medlemsejet organisation, som I jo er, som har den fordel, det er medlemmerne, der ejer det, vel. Men der må jo så også være, hvem skal man tilgodese mest? Altså den ældre generation, eller de unge under 30, eller hvor er det, man lægger snittet? For der må jo være noget...
Jo, men det er sådan, at, der sker ikke, som man kan sige, krydssubsidiering. Altså, du indbetaler noget, og du får noget, der svarer med afkast, svarer til det, du har indbetalt.
Nu tænker jeg ligesom meget med levealderen, hvor man siger, altså et ung menneske, eller en baby i dag, siger man, bliver 120 år eller noget lignende. Ja. Og jeg tænker... Din generation bliver jo nok ikke så gammel, og min generation gør nok heller ikke.
Nej. Og derfor vil, altså hvis ikke der sker andet, så vil babyen der skal blive 100 år, så vil de få lavere pensioner end dem, jeg får. Men sandsynligvis, nu kan man læse, tror jeg, i aviserne i dag, at om nogle år, så skal man gå på pension, når man er nogen af 70. Ikke? Så i takt med, at vi bliver ældre, så skubber pensionsalderen sig op, og så reduceres det problem.
Du har selv siddet som departementschef i Finansministeriet, vil jeg antage, og som jeg husker det, i den tid, hvor man netop begyndte at indføre de her arbejdsmarkedspensioner, i hvert fald lade dem øges kraftigt. Hvad var tankerne bag?
Ja, det var en... Jeg var med, jeg var endda formand for et af de helt centrale udvalg i den diskussion. Det var vi tilbage i 1987-88, hvor der blev lavet en stor trepartsaftale om, at nu skulle man have arbejdsmarkedspensioner. Og ideen var jo den, at man før den tid, der var levevilkårene, når man blev pensionist, de var jo relativt beskedne. Man havde folkepensionen og en lille bitte smule ATP, men det var det, de folk i almindelighed havde, hvis ikke de havde store private pensioner ved siden af. Så ideen var om at lave et system, så man ikke skulle nøjes med folkepensionen i fremtiden, men få noget, der sikrede en bedre balance fra det aktive liv til pensionistlivet. Og det blev vedtaget i 1987 ved en aftale, trepartsaftale mellem arbejdsgiver, arbejdstager og regeringen, og så ført ud i livet i de følgende år. Og det var en kæmpe reform. Nogen siger, og det siger jeg faktisk også, at det er den største socialreform, vi har lavet her i landet efter 2. verdenskrig, eller helt tilbage til 2. verdenskrig. Så det er en mega ændring af hele det danske pensionsvæsen, der skete der. For at illustrere det, i dag, 30 år efter, der er der sparet op i arbejdsmarkedspensionsfondene 4.000 milliarder kroner.
Som jo ellers i det gamle system skulle ligge i staten, hvis man
skulle sammen. Så skulle staten jo have gjort indkrævet skatter og gjort noget med det. Så det er blevet en mega del af vores samfundsøkonomi og vores velfærdssystem, at vi har den ballast. Og det betyder jo, at rigtig mange mennesker nu kan gå på pension og næsten opretholde deres levestandard fra da de var aktive.
Og hvordan fandt I dengang ud af at nu lægge sig på de procenter, man cirka ligger på en 15-20% eller lignende? Sad I og regnede på det i Finansministeriet?
Det kan jeg love dig, at vi regnede. Jeg har været med i rigtig mange udvalg og så videre, og det udvalg, og det jeg var formand for, det var det, hvor vi regnede på, hvordan og hvorledes det skulle være. Og jeg har sjældent været med i noget, og måske aldrig været med i noget, hvor der blev regnet så meget, som der gjorde i det udvalg. Så der findes hyldemeter af ringben og tabeller, hvor der er regnet ud, hvordan ser det ud for folk, hvis man gør sådan eller sådan eller sådan. Det, som man også kan sige, det er jo, at det var sådan lidt, vi prøvede os frem. Da man startede arbejdsmarkedspensionerne, arbejdsgiveren indbetaler 2/3, og lønmodtageren indbetaler 1/3. Men man startede med nogle relativt små procenter.
Det er det.
Og som det så har udviklet sig hen over tiden, så er man blevet enige om, når man har lavet nye overenskomster, at det var nok klogt at sætte lidt mere til side til pensionen. Så det er jo sådan noget, man er blevet klogere på hen ad vejen. Vi havde ikke alle svarene i 87, men vi lagde en sti ud, som har været rigtig, rigtig nyttig for rigtig mange danskere.